15 століття було для українських земель відносно спокійним. Після міжконфесійних братань на соборах в Констанці і Флоренції відносини між католиками і православними стали по-справжньому добросусідськими. Як вдвох господарок, що живуть через паркан. Мило вітається між собою, але не проти пересунути межу трохи в бік сусіда чи струсити яблук з сусідського саду. І, в принципі, православна і католицька церква знаходилися дещо в схожому становищі. В православних були п'яні попи, а в католиків – ксьондзівські кухарки, в православних були продажні патріархи, а в католиків – папи-інтригани. В обох конфесіях були проблеми з освітою, тож обидві сусідки були в однаковому становищі. А міняти віру в той час було не в моді. Точніше, була в головах тодішніх людей така клепка, яка не дозволяла піти до чужої церкви, якщо не подобалася своя. Та й враховуючи стан моралі і освіти в католиків і православних, не було сенсу міняти шило на мило. Але у 1517 році німецький монах Мартін Лютер прибив на стіну своєї церкви 95 тез, в яких звинувачував Рим в спотворенні Божих заповідей. Лютера підтримала майже вся Німеччина, а згодом протестантські проповідники розійшлися по всій Європі, приваблюючи правителів можливістю загарбати церковну власність, а простих людей – яскравими проповідями та християнським життям. Принаймні, своїх жінок пастори від парафіян не ховали. І отже, вони досить швидко знайшли чимало прихильників і в долині Темзи, і на берегах Бугу. І сталося досі небачене. Люди почали міняти віру, переходити з однієї конфесії в іншу. Який сенс тепер був князю ходити до неписьменного та вічно п'яного попа чи блудливого ксьондза, якщо в нього був розумний і порядний пастор? Навіщо залишатися в старій вірі, якщо нова краще? Отже, протягом першої половини 16 століття протестантські проповідники, переважно кальвіністи і соцініани, на руських землях починають жваво відбивати паству в православних і католиків. І якщо православна церква на українських теренах, головний пастор якої сидів в Цареграді, потерпав від турків і мріяв лише про зайві гроші, не в змозі була швидко оговтатись і гідно протистояти протестантам, то католики, чий голова все ще мав досить і грошей, і авторитету, опинилися в дещо кращому становищі. Римська курія, хоча і знаходилася в ті часи не в кращому моральному стані, все ж таки дбала про церкву. Принаймні про кількість вірних, яка через реформацію почала швидко зменшуватись. Треба було якось знов заманити людей на месу. І зброя тут вже була безсилою, адже протестанти також добре вміли махати шпагою і стріляти з мушкету. Потрібна була внутрішня реформа і внутрішня місія. Тобто слід було посилати проповідників в країни, де є протестанти, силою слова і прикладу власного життя повернути вівці до стіла святого Петра. Досвід боротьби з внутрішніми пороками в Римі був ще з 10 століття. Отже, треба було розв'язати руки молодим ентузіастам, провести чистку кадрів, принаймні моральний рівень пап, починаючи з другої половини 16 століття, дійсно різко підвищується. Треба було відправити чернечі ордени на проповідь, створити нове покоління проповідників-ентузіастів, не лише готових віддати життя за віру, але й здатних передати свій вогонь іншим. Такими ентузіастами стали чернечі ордени театинців, бернардинів, домініканців, але передусім єзуїтів. Відчувши силу і отримавши папське благословення, єзуїти починають мандрувати Європою, хоча один з них, Франциск Ксаверій, дійшов аж до Китаю. Вони проповідують, влаштовують публічні диспути з протестантами і часто перемагають їх. Дійшли вони і до Речі Посполитої, зокрема до Русі. На наших землях протестанти вже встигли трохи вкорінитись. За рахунок не лише міщан-німців, але за рахунок кількох князів і магнатів руського, польського і литовського походження. Кальвіністів і социнян можна знайти серед потоцьких, радзивілів, корецьких, сангушків, острозьких, заславських. І ось, опинившись в Речі Посполитій, єзуїти почали проповідувати в костелах, дивуючи парафіян полум'яними проповідями, хоча сам вигляд священника, який щиро вірить у Христа і його заповіді, знає Біблію і не живе з кухаркою, вже вражав, мов блискавка. Проповіді єзуїтів та їхня освіченість не поступалася протестантським. І мода на протестантизм в Речі Посполитій проминула так само швидко, як і прийшла. Дехто з потоцьких, фірлеїв чи радзивілів залишався вірним ідеям Кальвіна чи Социна. Але більшість таки навернулася назад до католицтва. Враження від єзуїтів були настільки сильними, що під їхнім впливом на католицтво наверталися і ті, хто до переходу до протестантів були православними. Єзуїти з цього лише раділи, і це не дивує. Правдиві діти контрреформації, вони свято вірили, що лише католицька церква є істиною, і що усі, хто від неї відкололися, є єретиками, які мають повернутися в батьківські обійми апостольського престолу. Звісно, під єретиками вони наували перш за все протестантів, але потрапивши на терени Речі Посполитої, ці борці з лютерською схизмою зустріли на своєму шляху незвичне явище – православну церкву, яка не поступалася католицтву древністю, до того ж мала спільне з нею передання та багато спільного в теології. Що могли знати єзуїти про православну церкву? Напевно, вони читали Іоанна Золотоустого та східних отців, знали про особливості візантійської літургії, іконопису, знали вони і про фотіївську анафему 9 століття, і про розкол 1054 року, і про те, що Другий Рим, тобто Константинополь, завжди дивився на Перший Рим як Ленін на буржуазію. А турецьке завоювання Цареграду не посприяло примиренню. На момент появи Товариства Ісуса відносини між Римом і Константинополем були не найкращими, а наступники Ігнатія Лойоли почували себе не дипломатами, а скоріше воїнами Христа, тільки без шпаг. І метою своєю ставили не налагодження стосунків з сусідами, а посилення католицької церкви, яку з усіх боків шарпали протестанти. До того ж, у 16 столітті погляди на екуменізм дещо відрізнялися від сучасних. І в добу релігійних війн було б несправедливо вимагати від єзуїтів такого рівня поваги до сусідніх конфесій, на який і зараз не всі спроможні. Тож, якими очима мусили дивитись на православну церкву в Україні єзуїти? Як на союзника? Як на ворога? З якою прямо краще не воювати, але й за союзника вважати не треба? Складається враження, що єзуїти, потрапивши на наші землі, про ці речі не думали взагалі. Адже в них перед очима була інша мета – підняти престиж католицької віри. Виконували вони своє завдання за типовим сценарієм. Засновували школи, проповідували по церквах, звертаючись і до шляхти, і до аристократів, і до міщан. І виконали своє завдання вони блискуче. Єзуїтські проповідники зачаровували парафіян яскравими проповідями, а єзуїтські школи виявилися найкращими в Європі. Адже воїни Христові освіту мали добру, говорити вміли, а грошей від учнів не вимагали, чим якісно відрізнялись як і від традиційних ксьондзів, так і від православних священників. І ось шляхта і магнати, навернені раніше на протестантизм, починають масово навертатися до католицтва. І серед них були і колишні католики, і колишні православні. Така вийшла математика. Католики начебто православних своєю проповіддю не торкались, а протестанти взагалі були і залишались меншістю. Проте католики набували парафіян, а православні втрачали. Католицька церква казковими темпами збільшувала свій авторитет і вплив, а православна продовжувала так само швидко губити те, що мала. І справа тут була навіть не в підтримці єзуїтів з боку Риму і короля. В цій боротьбі за вірних православна церква об'єктивно програвала по очках. Брак освіти та моральний занепад в лави духовенств, безладдя в ієрархії не додають престижу нікому. І хоча єзуїти не закликали прямо православних переходити до католицтва, проте їхні проповіді та наука, знов-таки, кращих шкіл, ніж єзуїтських в Східній Європі, елементарно не було, і приймали туди усіх, а православні діти теж хотіли вчитись. Вже самі по собі були красномовною проповіддю. А у 16 столітті зміна віри була вже не таким надзвичайним явищем, і до вимог нового часу треба було пристосовуватись. Якщо перед людиною поставити два храми, і в одному за амвоном стоїть красномовний, ерудований і тверезий проповідник, а в іншому – напівписьменний піп, який двох слів зв'язати не може, то рано чи пізно людина, скоріш за все, зробить вибір на користь першого, які б історичні і родинні зв'язки не поєднували її з другим. Цей механізм працює і в сучасному світі, інакше б не поширилися так протестанти на пострадянських теренах. Працював він і тоді, незалежно від того, бажали того учасники цього процесу чи ні. А польські єзуїти, захоплені успіхами, цей процес заохочували усіма силами. Вони заохочували навернення православних і протестантів на католицтво. І, звісно, робили все, щоб діти від мішаних шлюбів отримували латинську освіту. Це було неважко, адже альтернативи єзуїтським школам в ті часи просто не було. Але не можна забувати, що єзуїти не мали би успіхів, якби не занепад православ'я і не загальний дух релігійних пошуків, які принесли на наші землі протестанти. Так чи інакше, для обох сторін цієї негласної війни швидкі успіхи католиків загалом і єзуїтів зокрема були приводом замислитись. Замислились також і здобич, тобто православні магнати і шляхта. І кожен, і єзуїти, і православні зробили свої висновки, а згодом і вибір. Не слід забувати і ось про що. В першій половині 16 століття єзуїти в Речі Посполитій були здебільшого місіонерами з католицьких країн Західної Європи – Італії, Іспанії. У другій половині 16 століття місцеві єзуїти були переважно уродженцями Польщі і Литви. Новим поколінням місцевих проповідників і вчителів, які дбали не лише про користь своєї церкви, але й про користь своєї країни. Як вони її розуміли? Саме таким був Петро Скарга. Поляк з поляків, який познайомився з єзуїтами під час навчання в Кракові, вступив в орден і швидко став одним з головних проповідників Речі Посполитої. Він нутром відчував проблеми своєї батьківщини. Слабкість державного апарату, відсутність сильної влади, зухвалість шляхти, а ще, як він вважав, брак єдності. Скарга, цей інтегральний націоналіст 16 століття, щиро вірив, що церква і нація мусять бути єдиною. І тому вирішив зробити православним пропозицію, від якої неможливо відмовитись, повторюючи слова героя фільму «Хрещений батько». Виклав він цю пропозицію в книзі під назвою «Про єдність Церкви Божої», в якій закликав православну Русь до воз'єднання з апостольським престолом та прийняття латинської культури, бо саме відірваність від Риму і неповноцінний грецький обряд стали причиною усіх страждань православ'я. Зрозуміти мотиви цього вояки Христового неважко. Для нього швидке підвищення католицтва значило, перефразуючи слова з пісні про Роланда, що католики праві, інші неправі, і Господь за нами і апостольським престолом. Отже, хто хоче бути на правильній стороні, має долучитись до єдності з Римом. Звісно, свою віру та свій обряд він вважав найкращими. В принципі, так, як вважають свій обряд найкращими парафіяни усіх церков. Але коли Скарга почав розкладати по полицях переваги латинського обряду і неповноцінність грецького обряду і слов'янської мови, переваги целібату та інше, латинський космополит в ньому засинав, І замість нього прокидався зухвалий поляк, який говорив вже не до братів по вірі, а до неповноцінних холопів. Він не шукав шляху до примирення. Він робив ласку, давав пораду, немов каптан з панського плеча, звертаючись до Русі як старший брат до молодшого, або як лікар до хворого. Ну, не він перший, не він останній. І, звісно, православним таке ставлення не дуже подобалося. Але головну ідею Петра Скарги вони сприйняли. Треба відкривати школи, підвищувати моральний рівень духовенства і якось вирішувати проблему з Константинополем. І православні це зробили. Звісно, не без використання католицького досвіду. Загалом, подальші відносини католиків і православних в Україні стають більш тісними, більш близькими і більш емоційними. Це вже відносини не двох господарок, що живуть через паркан, а двох сусідок по комунальній квартирі з спільним коридором, кухнею і туалетом. З одного боку і сваряться більше, і претендують на верховенство на кухні, і мріють, коли вже та сусідка з'їде, щоб нарешті жити справжньою господаркою в своїй квартирі. Але все ж таки, їдять вони з одного столу, разом роблять ремонти, разом підставляють миски, коли з даху тече, і кожна хоче мати меблі чи сукні не гірше, ніж в пані через стінку. І це служить на користь обом, і подальша історія і католицької, і православної церкви в Україні це блискуче доводить.